halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, saacaddu waa 2:00 duhurnimo. dhegeystayaal, idaacaddeenna barnaamijka dhallinyarada ee maantana waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanturegido ah, maalin Khamiisa 16 Februari 2023. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah: garoonnada dhallinyarada habeenkii ay ku cayaaraan kubadda cagta oo ku soo badanaya Boosaaso.
Kulankan ay dheelayaan rawacdaaye hore uu soo cayaaray gobollada Puntland waa kulan garoonka lagu daafuraayo, kulan soo kordhay garoomadii ka jiray magaalada Boosaaso oo ahaa haafka. Waxaan filayaa garoonkan si oran karna ugu baxad weyn yahay, habeenkiina roogiisa iyo quruxdiisa si fiican loo hagaajiyey. marka waxaan leenahay bulshada ku dhaqan waa Boosaaso inay garoonkan sportiguna wuxuu qayb ka yahay caafimaadka qofka.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan tahriibka iyo dibad jacaylka sida uu carqaladayo horumarka dhallinyarada Soomaaliyeed. heesihiina waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii. ugu yaraan 73 tahriibayaal ayaa la sheegayaa in la la'yahay, waxaana loo malaynayaa inay dhinteen kadib markii dooni ay kula degtay xeebaha Liibiya, sida lagu qoray Twitter-ka hay-adda socdaalka adduunka I O M shalay. 7 qof ayaa ka soo badbaaday doontaasi degtay, oo ay saarayeen ku dhowaad 80 qof, kuwaas oo la sheegay in ay ka soo ambabaxeen qasri Alkhayr ee bariga Tripoli iyagoo ku sii jeeda Yurub, sida ay sheegtay I O M. ilaa iyo hadda 11 qof oo meyd ah ayay soo saareen bisha cas ee Liibiya iyo booliiska deegaanka, halka 7 qof ee badbaadana ay ku jiraan cusbitaalka. Liibiya ayaa Mareykanka ugu weynay tahriibayaasha doonaya iyagu in ay gaaraan Yurub, iyaga oo maraya marin khatar ah ee saxaraha iyo badda Mediterraneanka. ugu yaraan 10 qof ayaa waxaa lagu dilay gobolka oromada ee dalka Itoobiya bishan kadib weerar ay qaaday jabhada la mamnuucay ee oromada O L A, sida shalayto u sheegay guddiga xuquuqul insaanka ee dowladdu magacowday. Oromada ayaa qowmiyadda ugu badan dalka Itoobiya, waxaana sannado badan ka dhacay meelaha ay ku nool yihiin rabshado, kuwaas oo salka ku haya suluug siyaasadeed iyo dayac dowladda dhexe ay ka tabanayaan. dilka 2-dii bishan ayaa inta badan waxaa lala beegsaday dad barakacyaala oo ku sugnaa magaalada Ano oo qiyaastii 380 kilomitar dhanka galbeed ka xigta caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa. garoomada ay dhallinyarada habeenkii ay ku cayaaraan kubadda cagta ayaa ku soo badanaya magaalada Boosaaso, taasi oo dhallinyarada siinaysa goobo cusub oo ay xilliyada habeenkii ay ku madadaashaan magaalada. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
iyadoo magaalada Boosaaso ay ku soo badanayaan hirgelinta garoomada kubadda cagta ah ee xilliyada habeenkii ay ku ciyaaraan dhallinyarada, ayaa hirgelintiisa waxa uu yahay mid wax badan ka bedelaya baahiyaha dhallinyarada ay ku qabaan ku ciyaarista garoon cagaar ah oo waqtiga ay isku dhaafiyaan, waxaana inta badan uu ka qayb qaataa mashquulinta dhallinyarada inta ay sameyn lahaayeen waxyaabo lidi ku ah amniga. halkan maanta waxaa laga hirgeliyey garoon salax ah oo ka mid noqonaya garoomada dhallinyarada ay ku ciyaari doonaan, waxaana furitaankiisa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Puntland, maamulka gobolka Bari, dhallinyaro iyo weliba marti sharaf kale. iyadoo garoonkaasina ay hirgelisay gabar dhalinyaro oo dalka dib ugu soo laabatay. Mustafa Cabdiraxmaan Maxamed oo ka tirsan wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland ayaa sheegay inuu u mahadcelinayo ganacsatada ku soo kordhisa magaalada garoomada dhalinyaradu ay ku ciyaaraan.
Waxaan ku sugannahay daafurka garoonka maasha allah ee mulkiyadeeda iska leedahay Aamina Xaaj Kheyr. Kulankan way dheelayaan ruucdaaye hore uu soo ciyaaray gobolada Puntland. Waa kulan garoonka lagu daafurayo, kuna soo kordhay garoomadii ka jiray magaalada Boosaaso oo ahaa haafka. Waxaan filayaa garoonkan si oran karno ugu baxad weyn yahay agabiina roogiisa iyo quruxdiisa si fiican loo hagaajiyey. Marka waxaan leenahay bulshada ku dhaqan waa Boosaaso inay garoonkan ay sportigan wuxuu qayb ka yahay caafimaadka qofka. Marka waxaan leenahay jirfiyooba maskax fiyow leh kulan qiimo badan bay kulankani gabadhan waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay horumarkan aan kusoo gudbisay iyo meeradda weyn oo maasha allah xaqiiqda meelaha ugu caansan oo Boosaaso laga fariistaa.
Dhinaca kale, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile oo ka hadlayay daahfurka garoonkan kubadda cagta ah ayaa ducdiisa sheegay inuu wax badan ku soo kordhin doono ku ciyaarista dhalinyarada xilliyada habeenkii garoonkani.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan ka daahfurayno garoonka kubadda cagta salaxan quruxda badan oo inoo maaragtay maalgelisay Aamina Xaaji Kheyr oo xadaaradda Yurub iyo magaraysa Ameerika la tagtay dib ugu soo celisay dalkeeda hantideedana u hurtay. Halkan garoonkan loo bixiyey ku caway ku cashay oo ku ciyaar baanu ka daafureynaa. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa maaragtay mulkiilaha iyo magaraysa. Waxaan kale u mahadcelinaynaa dhalinyarada soo qaban qaabisay xigmad hore oo Soomaalidu tiraahdo waxay cilmi ha baran cayaarna ha baran aanadhan oo cagugnow waa ceeb adduunka ah. Marka qofku inuu cayaar barto ama cilmi barto waa importantay aweeye caafimaadkaana ku jira maxaanku yiraa isdhexgalka bulshada ku jirta garoonkan wuxuu qayb weyn ka qaadan doonaa isdhexgalka bulshada. Dad badan aan isqoon baa isku baran doona insha allah waqtiga uga sii badan baanu siin doonaa maaragtay inaanu magaranayso ku caweyno ama usoo cayaar doonano haddii ilaahdan ka dhigo. Anagu ruuxay cayaartay hore cuslaatay waa nahay.
Laba kooxood oo ka mid ah dhalinyarada cuslaatay oo lagu daafurayo garoonkan ayaa waxa ay dhex martay ciyaar saaxiibtinimo taasoo qayb ka ah isdhexgalka dhalinyarada, waxaana ay ka warrameen markay ciyaartoodu dhammaatay dareenkooda ku aadan in magaalada Boosaaso lagu soo kordhiyo garoomo ay dhalinyarada u baahan yihiin.
Iyo mahadcelin isugu daro mulkiilaha garoonkan maasha allah oo caawa noo siisay fursad ah inaanu ku cayaarno oo aan furno annagoo laba naadi ah inaan arintaas aan uga mahadcelino mulkiilaha.
Haddaa si kale u sharxana waa ciyaaro cunuu cabay bal aha haddii la iraado. Aad baan u faraxsannahay kasoo qaybaha garoonka ugu horeeya. Waxaan jeclahay labada kooxood inay soo bandhigaan ciyaar qurux badan oo haddii la iraado si fiican oo ilaahay subxana wa tacaala nabad nooga saaro garoonka. Waxaan adarkii waxaan kusoo koobayaa garoomadu waa badan yihiin. Maamulka sportska Mustafa nagala joogo garoonkii horumar baa ka socda insha allah waxa weeye waa gool wixii cusub soo dhaweeyay insha allah.
Yusuf Maxamed Fiowe Boosaaso.
Safarka taariikhda 30 sano ee la soo dhaafay saameyn xoogan ku yeeshay nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa dib u dhac xoogan waxa uu ku keenay in dhalinyarada ay horumar ay ka sameeyaan dhinaca nolosha. Sulub Abshir Joker oo ku nool xariyaha Dadaab ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi, waxaana u waramay wariyaha Nabiyow ee Dadaab Cabdisalaam Salas.
Waan dhowahay walaal macaane, magacaygu saddexan waa Sulub Xirsa Ashkar oo loo yaqaan Joker. Waxaan ku dhashay aniga gobolka Galgaduud, khaasatan degmada Cawdaab. Sababu maxay tahay sababta ugu horeyn dalkaadii kaa soo saartay ee qaxootinimada aad u dooratay?
Niyo horta waa sabab hadda markii aan dib u xasuustaba aad iyo aad horta noloshayda saameyn ugu yeelata. Nolosha anigu halkaan u imid iyo sababtii aan u imid iyo wixii aan doonayay iyo wax meesha aan ugu imid horta waa wax kale. Waxaan ku imid anigu halkaan, waxaan ka imid oo kasoo kacitay markii halkaan imaanayay magaalada Kismaayo. Nin beeray ahaan ahaa, shantii sano u dambeysay markaa magaalada Kismaayo aan joogay, beer baan tabcanayay, dalag baa ii saarnaa, kabsuumay ku taala beerta. Nin walaalkay halahaa, beer weyn bay ahayd, qayb baan iska tabcada marka. Awooddaydan fuulay, qarash yar baan helay, waa ku tabcada. Waxaan haaminayay markaa iyadaa beerta dalagga saara marku soo go'o. Gaari baan ku fakarayay iyo noloshiidaan horay isii mariyo. waxa ii sheekeyay oo isha ku xumeeyay dad waxa la igu yiri waa laga dhoofaa meesha qaxootiyaasha xagardheer baa loo yaqaana berigaas ilaan imaanayaanu diyaarad baa taagan marka ugu badan oo joogto waa 2 sano la igu yiri bulshadii aad halkan ku taqaanay barkood waa baxeen waa kartay waxyaal badan baa laiga dhaliciya barnaamijka wuu saameeyey saameyn baa ugu yeeshay horta ma garatay waxay igu kaliftay inaan beertayda xaraasho dalagii saarna marka iyada waxaa lagu qiyaasayay dalga beertayda saaran ilaa 10,000 dollar 7 milyan oo soomaali ah oo shahan sista waan joogay magaalada Kismaayo kusoo baxay gaari baan soo raacay waxaan soo galay tarag waddan aan aqoon lahayn sharciyadiisa calankiisa iyo joogitaankiisa midna aanan garanayn ayaan u soo baxay haddana waxaan u soo aaday nolol qaxooti ah oo aan sawir ka haystay anigu laakiinse aanan weligay gelin taariikh tarag kadib waa iska tahriibe 10 saac habeenimo ayaa waxaa laygu dejiyay meel la yiri waa xagar dheer oo aan magaalo ku olino meeshaas bacaad ah markaas oodna ay ku meersan tahay gaarigiina wuu kala wareegay layr haashada nina baa kelmadii igu horeysay oo darawalku igu yiri inta nimankaa idinla socdaan niman buu nagu dejiyey oo muqallasiin ah oo magaaladana gelinayo askarta naga qarnaayo
safarkaa markay ku weeliyo
safarkaa waxaan ahayn 12 dhalinyarahan ahayn 12 ka nagaas marka ayada dhalinyaraan wada ahayn haddii ay ku smoogli yahay meesha aan lagu dajiyay dhamaantana waxaan u soconaa inaan dhoofno waddanka iyagii baa kasoo kacnay
waa tahay
waxa aan u nimid oo jeedada lana oo keenay waxa taa dhoofitaan nolol caqabad ah oo aad u adag ayaan halkaa ka bilaabay waxa igu darnayd waxaan galay fayl aan u galay kaar boono wax liyahda ayaa gacanta la igu xiray 7 bil ayaan fayl ku jiray oo sida xoolaha oo kale la ii horeeyay oo xaqiiqatan ummadda halkaa taagan markaad aragto murugo ayaa ku dhaleysa xaaladda ay ku jirto meesha ay ka timid iyo waxa ay timid iyo waxa ay ku sugan tahay markaa eegto nio horta wax kale oo rajo xumo badan baa ku galeysa nio waxa ay bilaabatay nolol caqabad ah adsalaamu waxaa iblaabatay nolol mid aan ku fikiraya ka duwan ka gadisan aad iyo aadna u adag
kaarkii ayaa lagu jaray qaxooti baa noqotay garaamaadka UN marka ay ku qorsheysay adigoo hal qof ah salabo balna sharax
waxaa leegu yiri markii ugu horeysay oo aan raashin u faylay faylkii horta aan kaarka u galo kalaan u gala meesha ugu horeysay waxaan ka qaatay 2 kilo galley ah waa darkii ugu horeeyay oo ku faylay waa maalinkii ugu horeysay oo raashin qaatay meesha ku xigtay waxaan ka qaatay 2 kilo oo baha la yiraahdo bulando la yiraahdo oo
waa tahay salabow reedaadii dabcan dhoofitaanka halkeeda ku dambeysay
reyadii dhoofitaanku
diyaardii tagnayd
UN marka ugu dambeysay 2 sano aan sugayeen marka ugu dambeysay igu qaado ay ku soo dhamaatay inaan ilaa hadda 12 sano kadib abdisalaam halkan aad galabtay maanta igu horeysanayso
waa tahay embal marka aad dib u xasuusato noloshii aad ku haysatay magaalada Kabsoomo iyo maanta oo 10 sano kadib aad qaxootiga raagan tahay bal maxaa dareentaa
waxaan dareemayaa inaan noloshayda soo baabiyay inaan ku soo baabiyay nolol khiyaali ah oo aan dhammaad lahayn oo aan waxa weeye meel ay ku dambayn doonto aan la arag xabsi korka ka xiran baan ku jirnaa waa ujeeddaa gaarsa ma gaari karno waxaan ku jirnaa halkaa aan soo galnay ilaa maanka amid ilaa hadda dhagaxley iyo xagar dheer maan dhaafinayfo ma garanaysaa noloshii kale o dhan waaba iska ilaawayba qaxooti dhaba ha noqdo hadda
waa yahay salabo waxaa xeryaha soo gelayay bilihii u dambeeyey qaxooti cusub oo u badan dhalinyaro bal ka waran cabsida aad ka qabto mustaqbalkooda maadaama aad tahay in waayaarnimo ku filan ka haysto nolosha qaxootinimada
wallaahi cabdisalaan oo niyahow horta aad baan uga naxayaa maalinkii anigu aan si fiican ugu rasmiyey halkan oo aan ogaaday waxa dhabta ee ka jira laga bilaabo ilaa maanta horta bulshada soo gelaysay aad baan uga naxayay mid aan ka naxayn oo soomaaliya kuma jiro waxaa tan ka sii daran kuwa tahriibka sii gelaya oo sii gudbaya ee ku dhammaanaya badaha ee waddankoodii ka tegay xabsida ku baaba'aya ee maalin walba qayladooda ayagoo fidiyo laga soo duubay oo jir dilan halkan aan ku daawano nio horta aad baan uga xumahay waxa dhallinyardeenna ku dhacaya dhalinyarada miyaha u horta waxaan kula talin lahaa marka ugu horeysa inay waddankooda iimaansadaan.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Sulub Ashkar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab, wuxuuna u warramayey wariyaha v o ee Dadaab Cabdi Salaan Salas. Haatanna waa xubintii ciyaaraha Maxamuud Bascade Suuda.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal oo habeenkii xalay ayaa kulan xiiso badan uu dhex maray falanqeyn ku saabsan ayaa barnaamijka ku soo qaadan doonaa. Laakiin marka hore aan ku hormaro horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo xalay laba kulan fudud la isku daray. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa dhulka ku jiiday kooxda kubadda cagta ee Chelsea kulan ka dhacay guriga Borussia, waxaana halkaasi ay hal gool iyo waxba guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Chelsea oo xil ciyaareedkan lacag aad u fara badan qarash garaysay ayaan ila ay hadda lacagtaasi ka muuqanin oo iyadu dibir iyo guul darro ka kicila. Sidaasina waxaa lugti koowaad ee ciyaaraha wareega 16-ka ee Champions League lagaga soo qaatay habeenkii xalay ahaa hal gool, waxaana la isugu soo noqon doonaa guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Kooxda kubadda cagta ee Club Brugge ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay oo Benfica ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta khaasatan kuwa horyaalka waddanka Ingiriisku isha ku hayeen waxa ay dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City. Kooxda Arsenal ayaa hoggaanka horyaalka 3 dhibcood ku haysay, halka Manchester City oo kaalinta labaad ku jirtana ay doonaysay inay dhibcahaasi Arsenal ka faramaroojiso. ciyaar xiiso badan ayay labada kooxood soo bandhigeen. Qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa gacan sarreysay inta badan, laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay u muuqatay koox ku soo tala gashay inaan dhinaceeda dhulka la dhigin. Gool ayay la hormartay, Arsenal ayaa barbaraysay, hal iyo hal ayay qaybtii hore ku kala nasteen. Laakiin macalin Guardiola qaybtii dambe ciyaarta isbeddel ayuu ku sameeyey, waxaana u suura gashay laba gool in ay kooxdiisu gadaal ka keento oo Grealish iyo Haaland ayaa u kala dhaliyeen. Sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Hoggaanka horyaalka waxaa la wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo gool tirsi kula wareegtay, laakiin kooxda kubadda cagta ee Arsenal kulan dheeri ayaa u dhiman. Haddii ay badisana, hoggaanka horyaalka way soo ceshan kartaa, laakiin lama hubo inay guushaasi heli karto. Waa tahay hadaba Arsenal maxaa ku dhacay? Horyaalka waddanka Ingiriiska muddo badan ayay hogaaminaysay tan iyo markii uu soo bilowday, haatanna waa lagala wareegay. Cabdifataax Shabalala ayaa ila falanqeynaya. Shabalala, soo dhawow, Arsenal maxaa ku dhacay?
oo maadsan tahay mascade, ciyaarta ciyaar adag ay ahayd oo labada dhinac aysan kala liidan, waxayna soo xasuusisay ciyaarihii koobka ay ku loolatami jireen Manchester City iyo Liverpool sanadihii ugu dambeeyey. ay booskeeda gashay ciyaartan waxay tahay markaan inay noqotay Manchester City iyo Arsenal. Marka ciyaar aad adag ayaa laisla fududdaray, marka labada dhinac ka fiirisina labada kooxba isku tactic inay ahaayeen oo ah qaabkan cusub ee labada amber ay ku ciyaaraan, oo ciyaartoyga lambar 3 oo marna dhexda tagaya markay kubadda wato, markuu kubadda warana 3 imaanayo.
Waa garta Shabalala, laakiin Arsenal gurigeeda ku ciyaaraysay weli lagama guuleysanin oo weli gurigeeda logama adkaan horyaalka waddanka Ingiriiska. Maxaa u suura geliyay Manchester City inay Arsenal ka guuleysato kana kormarto?
Runtii horta horyaal markaa wajahay sida 38 game, waxyaabaha ugu badan ee la fiiriyo waxa waa sideen dhibca badan ku helaa. Ma ahan wax unbeaten la ilaashado ama gurigeyga la igama badin horyaalkii, waxaas aad looma fiiriyo. Laakiin hadda markaa aragtid ciyaartii ugu miisaanka culuseed, Arsenal waxay ahayd kooxda ugu fiican liiga ilaa iyo xad ilaa iyo kala bar wixii ka dambeeyey. Marka maysan wajahin Man City mar walbaba calaam su-aalkaas waa jiray oo ah Manchester City markay wajahdo Arsenal qaabkay u dheelisaa? Manchester City hadday ka badisana waxaa loo qarin lahaa inay team of the season tahay, inkastoo koobkii waqti badan ka dhiman yahay. Laakiin ciyaartii jaabo aad u adag ahayd ciyaartan Arsenal ay maraysay. Marka xasbii karaa waa looga badiyey, game of chance waa looga badiyey. Waxaana ku dhacday in Manchester City ciyaartii laga filayay may soo bandhigay Manchester City. Arsenal aad u ciyaar fiicneed, kubaddeedan aad isku haysatay, open playga ama ciyaarta furan la ciyaaraya Arsenal ku fiicneed. Laakiin Manchester City khaladaadkii Arsenal ayay ku karbaashtay, meesha khaladaadka Cityna ay Arsenal qaadan weyse.
Waa tahay labadii kooxood ee horyaalka ugu awooda roona xilli ciyaareedkan, waxaa kasoo baxday in Arsenal laga adkaaday oo hoggaanka horyaalka gool tirsi haatan ay Manchester City ku sarreyso. Kulama dhowr ayaa wali horyaalka ka dhiman. Maxaa laga bartay kulankan? Yaad isleedahay hoggaanka horyaalka way sii haysan kartaa ama xilli ciyaareedkan koobka way ku guuleysan kartaa?
Runtii City maadaama ay gadaal kasoo dagaalantay oo ay 8 dhibcood tagtay, haddana dhibciin isleegihiin, hadday ugu badatana 3 dhibcood ay tagayso, City koobkan hore u qaadaysay awooddeeda taagan tahay, halan u joogo. Mar walbaba City ayaa favorite kala siinaya, ugu cadcad la leeyahay. Haddana Arsenal waa laga badiyay horyaal loogama haro. Horyaalka mascado waa kaa badiyay maaha, waa kaa koreeya waayo horyaal. Champions League waa kaa badiyay, waa lagu dhigi karaa, waa haraysaa. Laakiin horyaalka anoo kaa badiyay iga kormari kartaa. Marka still Arsenal jaamis haystaa, laakiin su'aasha ay weydiisay waayo oo ugu muhiimsan, Arsenal dib ma u soo kaban doontaa kadib 3 kulan oo aysan guul qaadan? Marka falankayaasha dhan waxay isweydiinayaan, Man City ma ahane, waa Arsenal sida ay wadadii gulusha ugu soo laabo? Su'aashu waa adag, waa taas. Marka Man City marka xagga laska dhigo, Arsenal waxaa laga rabaa inay ka jawaabto guuldarooyinkaas daba yaalla oo wadadii gulusha ku soo laabay. Waa hadday koobka tartamayso. Haddii kale haddii guuldarada ay kusii socoto ama barbardhacyaasha ay iska soo dabagashay ay kusii socdaan, waxay noqonaysaa Arsenal sida caadigaheeda ku soo laabanaysaa, waxayna ku dagaalamaysaa lambar labadeeda oo u dhiganta inay top 4 geliso.
Waataa shabalaal aad baad u mahadsantahay. Kulamada soo socda Aston Villa iyo Leicester ay guryahooda kula soo ciyaarayso ayaa la ogaan doonaa awoodda Arsenal, waxaana inta badan muuqadaysa ciyaaryahan Partey oo kooxda ka dhaawacmay inay Arsenal weli aad u tabayso. Arsenal oo xiddigahoodu ay kooban yihiin, dad badan waxay rumaysan yihiin inay ku adkaan doonto in horyaalka waddanka ay xilli ciyaareedka ku guuleysto. La arki doonay haddaba halka ay sheekadu ku dambayso. Shabalaal aad baad u mahadsantahay mar kale. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaa tani kulan dambe. Ama saacad oo idin sidaa.
محمود مسعد ayaana soo jeedinaya xubintaas ciyaaraha halka dhigistaan oo naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee Gwee Washington Bramska doornimo ee dhalinyarada. Hadii aan xusuusiyo qodobada warka kii ugu doorka roodhan ugu yaraana 23 tahriibiyaal ayaa la sheegayaa in la laayahay, waxaana loo malaynayaa in ay dhinteen kadib markii doone ay kula degtay xeebaha Liibiya, sida lagu qoray Twitter-ka hay-adda socdaalka adduunka ee IOM shalay. 7 qof ayaa kasoo badbaaday doontaasi degtay oo ay saarayeen ku dhawaad 8 qof, kuwaas oo la sheegay in ay kasoo ambabaxeen qasri Alkhayr ee bariga magaalada Tripoli ee Liibiya, iyagoo ku sii jeeday Yurub. Ilaa iyo hadda 11 qof oo meyd ah ayay soo saareen bisha casee Liibiya iyo booliiska deegaanka, halka 7 qof ee badbaadana la geeyey cusbitaalka. Liibiya ayaa ah marinka ugu weyn ee tahriibayaasha ee doonaya inay iyagu gaaraan Yurub, iyagoo maraya marin khatar ah oo saxaraha iyo badda Mediterraneanka. Haatana dhankii muusika ku soo dhawaada heestan. joogno waa hagaaga hadan Cabdiraxmaan heestaasi qaadisay waxay ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhanayda sida iyo nabadgelyo.